reușit prin eforturi proprii, prin activități personale să-și deschidă afaceri și acum afacerile sunt prospere, ele au devenit afaceri de familie. Sunt foarte multe studii de caz în diverse sate ale Republicii Moldova.
Reprezentanții oficiilor forței de muncă din provincie care participă la implementarea mai multor programe legate de angajare tinerelor repatriate spun că acestea sunt interesate să deprindă o meserie și să-și inițieze mici afaceri. Valentina Cojocaru, de la Oficiul Forței de Muncă din Călăraș.
Una dintre persoane are o situație foarte complicată, sunt și doi copii, este mamă. A fost ajutată în sensul căpătării, că nu avea nicio profesie, nicio meserie, de frizer. Deja a absolvit. Chiar ultima dată când ne-am văzut, persoana mi-a vorbit că are posibilitate să beneficieze de susținere financiară, care nu va trebui să o întoarcă. Și gândea, așa era dispusă, să aibă propria frizerie.
Nu există o evidență a femeilor din Republica Moldova care au fost traficate. Se crede însă că numărul lor este de ordinul zecilor de mii. În fiecare an, Organizația Internațională pentru Migrație și Asociații pentru Apărarea Drepturilor Femeii repatriază din străinătate sute de femei din Republica Moldova. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
În vreme ce irlandezii ajută moldovencele să se reintegreze în societate, UNICEF le oferă sfaturi într-un moment și mai delicat. Ilona Spătaru.
Programul de perinatologie al UNICEF, aplicat în Republica Moldova din anul 1997, a micșorat mortalitatea copiilor și mamelor la naștere. De asemenea, a umanizat și modernizat asistența medicală în domeniul protecției mamei și copilului. Despre aceasta a anunțat azi la o conferință de evaluare a programului ministrul adjunct al sănătății, Gheorghe Țurcanu.
Am avut o micșorare esențială pe parcurs și o stabilitate în mortalitatea infantilă. Mortalitatea maternă, noi am ajuns la niște cifre europene, în jurul la 21 de promili, comparativ cu 37, cu 40, care am avut noi la inițial, la implementarea acestui program.
În prezent, 90% dintre nou-născuți stau în aceleași saloane cu mamele lor din primele minute ale vieții. Tații au dreptul să asiste la naștere și să fie alături de soții atâta timp cât ele doresc. Acestea, la fel, sunt realizările programului UNICEF de perinatologie, spun specialiștii. Profesorul Petru Stratulat.
5-6 ani în urmă, maternitățile erau închise și membrii familiei nu prea puteau să facă un suport cât de cât femeii umblau în jurul maternităților și transmiteau produsele alimentare cu frânghiile până la etajul 3-4, chiar și în Institutul Mamei și Copilului. O problemă foarte esențială, fostele tehnologii duceau la ceea că în procesul de naștere se foloseau foarte multe medicamente, și anume acel suport psihoemoțional care a fost organizat ca la naștere să iei parte tata. Mulți tați de-a noștri leașănă, cu păreri de rău, sunt mult mai jânga. Implicarea familiei în acest proces duce la micșorarea folosirii medicamentelor în naștere.
Reprezentanta UNICEF, Viorica Berdaga, a anunțat că ideea proiectului de perinatologie a fost determinată de aplicarea până nu demult a metodelor de tip sovietic în asistența la naștere, metode care aveau repercursiuni nefaste asupra sănătății mamei și copilului.
În perioada 97-2003, UNICEF a contribuit cu aproximativ 1,5 milioane de dolari. Acest volum al asistenței financiare a fost canalizat în primul rând instruirea personalului medical. Cea mai importantă tehnologie în timpul nașterii este o persoană medicală bine instruită. Mai recent, un pic, se pune accentul tot mai mare pe lucrul cu familia, lucrul cu gravida. Un alt domeniu pe care aș vrea să menționez este creșterea accesului la servicii, creșterea calității serviciilor.
Am vorbit cu mai multe mame. Le-am întrebat în ce condiții au născut și dacă sunt mulțumite de asistența care le-a fost acordată în timpul travaliului, nașterei și lăuziei.
Нормально. Хотелось бы, конечно, лучшего, но
Am născut acum 7 ani, fără mari probleme. Condițiile puteau fi și mai bune, dar nu vreau să mă plâng. Copilul a fost alături de mine din primele secunde ale vieții. Soțul n-a avut însă dreptul să asiste la naștere. I-au interzis să vină la noi, iar mie să ies la el, spune Elena. Doamna Maria afirmă că atunci când a născut, acum 12 ani, era mult mai greu decât în prezent.
Participarea soților era strict interzisă, copilul era dat numai la alăptare, practic mamele erau singure.
Dumneavoastră aveați nevoie de soțul dumneavoastră, de mama dumneavoastră? V-ați fi simțit mai bine?
Eu am avut noroc de medici foarte buni care m-au susținut psihologic, clar că rudele ne susțineau de afară, priveam prin geam și vorbeam prin geam, clar că acum este mai bine.
Iată ce ne-a spus un tânăr tătic pe care l-am întâlnit în timp ce își plimba copilul.
Am fost alături de soție atât în timpul travaliului cât și la naștere. A fost groaznic pentru mine, pentru că soție era foarte greu. Cred că o înțeleg mai bine acum.
Virginia, mămica unui băiețel de 2 ani, spune că dacă ar fi să mai nască o dată, ar alege neapărat o clinică privată. Și iată de ce.
Eram singur în salon și medicul mi-a acordat numai mie atenție. Asta a fost momentul pozitiv. Palata după naștere, deci nu mi-a plăcut. Condițiile care erau acolo, deci în orice caz, acum dacă m-aș hotărâi la doilea copil, aș naște la o clinică particulară. Psihologic foarte greu. Și rece, era iarna. În principiu, medicii s-au atârnat normal, așa.
Soțul dumneavoastră a fost la naștere?
El vroia? Dar medicul a sfătuit să nu rămână, deci el a ieșit din salon. A venit mama care a stat puțin cu mine, pe urmă a plecat.
Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Este ora 21:36, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Ultimele pregătiri înaintea marii extinderi NATO, un comentariu de Vladimir Socor pe teme transnistrene, premiile Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Iată doar câteva din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Și un anunț important, începând de luni 29 martie, Ora Moldovei va putea fi ascultată pe unde scurte, pe frecvențele de 7130 MHz și 12025 MHz. Partidul Comunist al Federației Ruse consideră că este necesară elaborarea unui plan de acțiune împotriva eventualei continuări a extinderii NATO prin atragerea în alianță a Moldovei, Ucrainei, țărilor din sudul Caucazului și a celor din Asia Centrală. Potrivit agenției ITAR-TASS, apelul a fost lansat de liderul comuniștilor ruși, Gennady Zyuganov, care a mai declarat că extinderea NATO reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Rusiei după al doilea război mondial. Săptămâna viitoare, cum știți, probabil NATO va primi oficial în rândurile sale 7 foste țări comuniste. Oana Serafim.
La ceremoniile de luni de la Washington vor participa șefii de guverne din cele 7 țări nou membre și secretarul general al Alianței, generalul Jaap de Hoopskeffer. Vor fi de față și premierii din Albania, Croația și Macedonia, cele 3 țări care speră să devină cât de curând membre ale Alianței. Vineri, pe 2 aprilie, steagurile celor 7 noi membri vor fi arborate la Bruxelles, la cartierul general al NATO. Radek Sikorski, fost adjunct al apărării în guvernul polonez la data admiterii țării sale în Alianța Nord-Atlantică, i-a declarat corespondentului nostru la Washington. Îmi imaginez că sentimentele politicienilor din țările nou admise trebuie să fie asemănătoare cu cele pe care le-am avut și noi acum 5 ani când am intrat în NATO. Este și o satisfacție că eforturile făcute timp de ani de zile au fost rodnice și că țările noastre vor fi mai sigure ca parte a celei mai de succes alianțe militare din istorie. Și mai este și o doză de prestigiu și de mândrie că ne reîntoarcem în lumea civilizației occidentale, în clubul democrației, al economiilor de piață și de succes. Administrația Bush a sprijinit cu tărie extinderea NATO și imediat după ce a devenit președinte, George Bush a vorbit la Varșovia despre nevoia extinderii alianței, în așa fel încât Europa să devină, în sfârșit, întreagă și liberă. Extinderea NATO însă a trezit suspiciunile Rusiei, care în 1999 și-a exprimat nemulțumirea. Ieri, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a afirmat într-un articol din publicația Rusia și afacerile globale că Rusia dorește ca NATO să renunțe la politica sa antirusească și membrii alianței să nu mai facă declarații antirusești. Fostul demnitar al Ministerului Apărării de la Varșovia, Radek Sikorski, comentează astfel declarațiile lui Sergei Ivanov. Printre noi membri există încă sentimentul că ceea ce am dori ar fi acel NATO vechi și chiar dacă Uniunea Sovietică nu mai există, mai există însă o Rusie care duce un război genocidal în Cecenia, care refuză să își retragă trupele din Moldova, care susține regimul criminal al lui Lukashenko din Belarus și care nu s-a împăcat încă cu gândul că a pierdut Ucraina și țările Baltice.
La Bruxelles a avut loc astăzi un summit al actualilor membri ai Uniunii Europene și al celor 10 țări care vor adera la 1 mai. Au fost prezenți și liderii celor două țări sud-est europene, România și Bulgaria, care speră să adere în 2007. După convorbiri la o conferință de presă, președintele Ion Iliescu a sintetizat promisiunile făcute Comisiei Europene de România, avertizate de multe ori în ultima vreme că nu face reforme destul de rapide și de profunde.
Am explicat că sunt probleme care ne privesc în primul rând pe noi, cheia problemelor se află în România și important este ca noi să tratăm cu toată seriozitatea tot acest program de acțiuni practice, concrete, care vizează promovarea cu hotărâre a procesului de reformă structurală în economia și în societatea românească, să asigurăm măsurile în plan legislativ, în plan instituțional, să asigurăm eficiența corespunzătoare a administrației românești la scară națională, la scară locală, inclusiv pentru folosirea fondurilor pe care le primim din partea Uniunii Europene. Și în fine, deci, lupta împotriva unor fenomene ca birocrația și corupție.
Președintele Ion Iliescu. În cadrul unui turneu diplomatic prin mai multe foste republici sovietice, Richard Armitage, adjunct al secretarului de stat american, a mulțumit autorităților de la Kiev pentru participarea la efortul de stabilizare a Irakului, dar a atras atenția și asupra neajunsurilor Ucrainei în ce privește respectarea standardelor democratice. Alexandru Eftode.
Richard Armitage a mulțumit autorităților ucrainene pentru că au trimis trupe de menținere a păcii în Irak, dar a precizat: orice decizie a Ucrainei în privința Irakului aparține în totalitate însăși Ucrainei. Acesta este un subiect distinct și separat de problema proceselor democratice din Ucraina. Și nu îmi place sugestia că Statele Unite ar trebui să închidă ochii din cauza unei brigăzi militare în Irak. Noi nu facem așa ceva. Guvernul american a criticat autoritățile ucrainene pentru închiderea unor instituții media independente înainte de campania pentru alegerile prezidențiale. Posturi de radio internaționale ca Deutsche Welle, Radio Libertatea și Vocea Americii nu pot fi ascultate în prezent în Kiev pe unde FM. Richard Armitage l-a avertizat pe președintele ucrainean Leonid Kuchma să nu exercite presiune asupra oamenilor de afaceri care sprijină opoziția. Am discutat despre aceste lucruri cu președintele Kuchma și colegii săi și am exprimat punctul nostru de vedere, că pentru relațiile dintre Statele Unite și Ucraina va fi bine ca în aceste alegeri să nu existe asemenea probleme, a declarat la Kiev adjunctul secretarului de stat american Richard Armitage.
Infotag relatează că președintele Voronin a acordat agenției ruse de știri Itartas un amplu interviu în care s-a referit, printre altele, la problema transnistreană. Președintele moldovean a spus că soluționarea conflictului depinde în mare măsură de succesul consultărilor pe această temă între Rusia și Statele Unite. Potrivit Infotag, Voronin a lăsat să se înțeleagă că necoordonarea pozițiilor rusă și americană a fost una din cauzele respingerii memorandumului COSAC. Potrivit unui diplomat american care a vizitat Moscova săptămâna aceasta, cauza principală a dezacordului ruso-american de la sfârșitul anului trecut a fost numărul militarilor pe care Rusia ar vrea să-i păstreze în Transnistria. La acest aspect se referă în comentariul său săptămânal Vladimir Socor, pe care vă invit să-l ascultați, precizând că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
În comentariul de astăzi propun să încercăm să facem un inventar al forțelor militare rusești care rămân pe teritoriul Republicii Moldova. Angajamentul Rusiei de a-și retrage armamentul și trupele de pe teritoriul Republicii Moldova, precum se știe, este un angajament obligatoriu și necondiționat. Cu toate acestea, Moscova cere federalizarea Republicii Moldova drept o condiție pentru a retrage o parte a forțelor ei militare și dorește să păstreze cea mai mare parte a acestor forțe, chiar și după ce ar avea loc o pretinsă reglementare federalistă. Subliniez că cea mai mare parte a cifrelor referitoare la efectivele rusești sunt furnizate chiar de autoritățile militare ruse. Unele dintre aceste cifre pot fi corecte, unele sunt suspecte, unele sunt evident false. În aproape toate cazurile, verificarea este imposibilă, deoarece militarii ruși și cei transnistreni pur și simplu nu dau voie OSCE-ului să verifice cantitățile reale de armament și numărul real al trupelor rusești. În timpul conferinței OSCE de la Maastricht în decembrie, miniștrii apărării și de externe ai Rusiei, Sergei și Igor Ivanov, au declarat public că Rusia dorește ca în Republica Moldova să rămână 2000 de trupe pacificatoare ruse. Nu cu mult înainte, însă, autoritățile rusești afirmaseră că mai au circa 1300 de militari în Republica Moldova. În luna ianuarie a acestui an, Rusia a declarat că are numai 566, repet, 566 de militari în Republica Moldova, cifră care însă nu îi include pe așa numiții pacificatori. Reprezentanții OSCE acceptă cifra de 1300, dar în realitate nu cunosc și nu au cum să cunoască cifra reală. În ziarul Timpul din 19 martie, Anton Dogaru citează cuvintele domnului William Hill la conferința recentă de la München consacrată Republicii Moldova. Fiind întrebat din sală de o diplomată reprezentantă a unei țări membre a NATO despre numărul real al trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, ambasadorul Hill a răspuns enervat și sarcastic că domnia sa nu poate intra noaptea cu lanterna în cazărmi ca să-i numere pe soldații ruși. Cu altă ocazie, pe un ton mai serios, ofițerii americani au explicat celui care vă vorbește că nu se poate ști decât foarte aproximativ câți militari ruși fac parte din trupele Federației Ruse staționate în Republica Moldova, câți s-au întors în Rusia și câți au fost transferați în armata ilegală a Transnistriei. Până una alta, trupele Federației Ruse în Transnistria au în dotarea lor 70 de blindate de luptă de tip BTR, care ar fi trebuit lichidate conform tratatului privitor la armamentele convenționale. Dar comandamentul rus le-a pictat cu câte o cruce roșie și le-a menținut sub titlul de mașini sanitare, chipurile. Armata Transnistrie este în temei o armată rusească, formată prin transferări de trupe și armament din fosta armata 14-a și din grupul operativ de trupe ruse, de la generali la ofițeri la subofițeri. Armata Transnistrie se cifrează oficial la 8.000 de militari. Este o forță militară dedicată intereselor Rusiei, nici de cum Republicii Moldova. Armata ilegală a Transnistriei este mai puternică decât armata legală a Republicii Moldova. Nici măcar în proiectul așa numitei federalizări nu se prevede nimic concret despre demobilizarea acestei armate sau măcar retragerea militarilor ruși din armata Transnistriei înapoi în Rusia. Armata Transnistriei deține un număr de tancuri și vehicule blindate care ar fi trebuit să fie lichidate conform tratatului privitor la armele convenționale, dar în loc să fie lichidate, au rămas ca zestre Transnistriei. Acum câțiva ani, armata Transnistriei avea 16 tancuri și un număr considerabil de blindate. Această problemă există nu numai în Republica Moldova, dar și în Abhazia, Osetia de Sud și în Karabakh. În terminologia oficială OSCE, aceasta este problema armamentului necontabilizat. Rusia și protejații ei din teritoriile sus numite pur și simplu nu permit inspectarea și contabilizarea acestor arsenale. În ceea ce privește armamentul ușor, Rusia recunoaște că are peste 40.000 de arme de infanterie, inclusiv peste 25.000 de Kalashnikov în arsenalele grupului operativ de trupe ruse din Transnistria. Acestea sunt cifrele declarate de partea rusă. Tot comandamentul rusesc a declarat 494 de rachete antiaeriene Igla în decembrie 2003, iar imediat după aceea a transportat în Rusia 424 dintre aceste rachete, fără a catadixi să explice diferența de 70 de rachete. Subliniez că rachetele antiaeriene de tip Igla sunt considerate ca deosebit de periculoase, mai ales dacă nimeresc în mâinile unor teroriști sau unor forțe ilegale, cum e armata Transnistriei. OSCE chiar a lansat o declarație alarmantă despre acest tip de rachete anul trecut. Dar OSCE se limitează la declarații, în timp ce rachetele pare să rămân. Kremlinul pretinde că și-a îndeplinit deja toate obligațiile privitoare la retragerea forțelor sale din Republica Moldova. Conducerea Rusiei urmărește să ajungă la o tocmeală cu OSCE și cu Republica Moldova în modul următor. Rusia va retrage de ochii lumii vreo 300 de militari. OSCE și Republica Moldova vor declara că Rusia și-a îndeplinit toate obligațiile. O mare parte a militarilor ruși vor rămâne pe loc în tip de trupe garante ale așa zisei federalizări. Armata Transnistriei, în realitate, cum am arătat, o armată rusească, va continua să existe potrivit aceluiași proiect al federalizării. Subliniez că nu e vorba de vreun acord la care s-a ajuns deja, ci de scopurile urmărite de diplomația Rusiei la OSCE, la Chișinău și în diferite negocieri internaționale. O așa numită federalizare cu trupe rusești pe teritoriul țării, printr-un acord de tip nomenclaturist între conducerea de la Chișinău și cea de la Tiraspol, patronate de Kremlin, ar fi lipsit de orice legitimitate internațională ori democratică, nemai vorbind de legitimitatea morală. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău au fost decernate cele 30 de premii ale Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova într-o ceremonie la care a asistat și Dumitru Crudu.
De premiile Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova s-au învrednicit și unii scriitori din România sau unii literați români care locuiesc în Europa. Astfel, premiul Omnia a fost împărțit de poetul Emil Brumaru din România cu poetul Gheorghe Vodă din Republica Moldova. Premiul de excelență i-au revenit poetesei române Gabriela Melinescu, care locuiește de foarte mulți ani în Suedia, și poetului din Republica Moldova, Anatol Gujel. Mai mulți scriitori 80 din România au fost răsplătiți cu premiile speciale ale Consiliului Uniunii Scriitorilor. Unul dintre aceștia este prozatorul brașovean Gheorghe Crăciun, care și-a publicat romanul premiat Mecanica fluidului la editura chișinăuiană Cartier. Tot de premiile Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova s-au mai învrednicit și unii scriitori din regiunea Cernăuți, din Ucraina, Constantin Hehor și Vasile Tărățanu. Nu au fost ignorați însă nici scriitorii de limbă rusă. Cu mențiunea Uniunii Scriitorilor a fost recompensată poetesa Irina Filatova pentru placheta de debut Nina Ugat, Zile la întâmplare, apărută la editura Prut Internațional. Premiul pentru proză i-a revenit romancierului Aureliu Busuioc și tot niște prozatoare, Liliana Coropca și Mihaela Perciun, au fost răsplătite cu premiul pentru debut. Unul dintre laureații din acest an, poetul Nicolae Popa, a regretat faptul că festivitatea de decernare nu are o mai mare deschidere spre public.
Din păcate, la noi ceremonia de premiere nu a devenit încă o acțiune așa de sărbătoare cu prezența mai multor oameni, eu știu, cu cititori în sală, cu autografe. Din păcate, chiar și cazul clipa asta când se decernează premiile, așa parcă ne-am ascuns într-o gaură acolo la subsol și nu suntem decât noi cei care luăm premiile, 2-3 ziariști și respectiv scriitorii care terminează, și asta aduce un fel de amărăciune, pentru că nu scrim numai pentru noi și doar pentru a ne premia și a ne lăuda unde noi.
A fost Nicolae Popa. Val Butnaru, care a luat premiul Uniunii Scriitorilor în domeniul dramaturgiei, este un nume de referință al teatrului din Republica Moldova. În 1993 i-a fost decernat premiul Academiei Române pentru piesa Iosif și Amanta Sa, iar în textul La Veneția cu totul altfel, premiera căruia a avut loc la 3 septembrie 1989, Val Butnaru a prevăzut sfârșitul dictatorului de la Scornicești, Val Butnaru.
Pentru un dramaturg este mult mai îmbucurător faptul montării piesei sale pe o scenă. Dar ținând cont de faptul că în ultimii ani, în special la noi, la Chișinău, relația dintre dramaturg și teatru devine tot mai tensionată, suntem obligați într-un fel să ne mulțumim și cu apariția unor cărți. Eu personal sunt împotriva tipărării cărților cu aceste piese. Aș preda pentru cât mai multe piese jucate.
Criticul literar Nicolae Leahu a fost unul dintre membrii juriului. El este unul dintre cei mai atenți observatori ai fenomenului literar contemporan din Republica Moldova, pe care au încercat să-l valorizeze și aceste premii literare.
Avem destule semnale de înzdrăvenire și de consolidare a ceea ce eu numesc spiritul de competitivitate a literaturii române care se scrie aici. Și eu cred, fără rest, în câteva apariții editoriale, care sunt apariții de primă mărime pentru literatura română de oriunde. Cartea lui Ghenadi Nicu, Deșertul Consoanelor, este o carte care poate fi citită de oricine și care poate fi înțeleasă în spirit de oricine și ar mai fi și semnale ținând de aparițiile debuturilor. De asta și Liliana Corobca și Oleg Karp ne oferă destule semnalmente că pe plan stilistic avem o creștere indiscutabilă. Fenomenul literar românesc în Basarabia este pe drumul cel bun. În anii apropiați vom asista la surprize de proporții. Eu chiar cred în aceste surprize de proporții.
A fost Nicolae Leahu. Acest optimism al lui Nicolae Leahu îl împărtășesc și ceilalți membri ai juriului. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădoar, luați Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comun, Oficiosul Moldova, Sfera Mănțerea,
scrie
despre
Ziarul
Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala de mâine titrează, puterea apusă de mămăligă. Informăm cititorii că Biroul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei va elabora cel de-al patrulea raport de monitorizare a democrației locale în Republica Moldova. Alte teme principale din Capitala de mâine sunt prezentate de Vasile Grozavu, redactor șef al acestei publicații.
Capii acestei țări aplică metodele verificate ale lui Lukashenko față de administrația publică locală, se arată în articolul Vasile Tarlev se de mare. Subiectul e unul fierbinte. Executivul continuă să ceară tuturor factorilor decizionali informații despre deplasările peste hotarele țării. Recent, după ce a consultat opinia factorilor de decizie, Cancelarea de Stat a Republicii Moldova nu a acceptat deplasarea lui Serafim Urecheanu la Moscova pentru participarea la forul Politica Investițională a Țărilor CSI, Interese și Colaborare. Tot în numărul de mâine, Ziarul Capitala publică un grupaj de materiale vizând deficitul de pâine. Cu toate că guvernarea se face vinovată de comercializarea făinii la prețuri de 3 ori mai mari decât pe piața mondială, ea se lansează în speculații politice, încercând să scape basma curată. Guvernul condus de Vasile Tarlev trebuie să își aducă aminte că, în conformitate cu legislația, el urma să răspundă ziarului la o serie de întrebări despre dezastrul la care s-au dedat în pădurea Condeța. Dat fiind că răspunsul nu a parvenit redacției, ea va reflecta raidul efectuat de ecologiști în pădure din această localitate și va veni cu noi detalii demascatoare despre comportamentul agresiv, necivilizat al celor care se îngredesc de noi cu vile și clădiri luxoase, lăsându-ne să șumăm, să plecăm peste hotare în căutarea unui câștig, să ne vindem organele. Subiectele edilitar gospodărește au cap de afiș articolul SOS pentru stațiile Terminus. Din cauza indiferenței, dar mai degrabă a zgârcenii conducătorilor de rute, șoferii microbuzelor transformă suprafețele de sub geamurile noastre în WC-uri. Adăugați aici gunoiul, comportamentul neadecvat, ca să înțelegeți de ce autoarea materialului și-a propus să continue discuția cu invitarea factorilor decizionali, dar și a cititorilor.
A fost publicistul Vasile Grozavu de la Capitala. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Ziarul Făclia de sâmbătă, 27 martie, prin câteva elemente importante îi dă de înțeles cititorului că educația declarată de stat prioritate națională începe a fi ca atare nu numai vorbe, inserând promisiunile atât ale șefului statului Vladimir Voronin, cât și ale șefului executivului republican Vasile Tarlev, legate de aspecte vitale de funcționare a școlii naționale și a angajaților ei. Astfel, programul prezidențial SALT prevede informatizarea și internetizarea generală în ritmuri rapide, cu acoperirea materială și tehnică necesară a instituțiilor educaționale de toate tipurile și gradele. Iar Vasile Tarlev reiterează necesitatea reluării și continuării salarizării majorate și deosebite a tinerilor specialiști, cu acordarea și de credite preferențiale, atât pentru ei cât și pentru cei din medicină și din complexul agrar, a căror lipsă în mediul rural se resimte și se va resimți tot mai acut în anii apropiați, dacă nu vor fi luate măsurile necesare de stabilizarea lor în aceste domenii.
A fost publicistul Tudor Rusu de la săptămânalul Făclia. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La final de ediție, titlurile principale pe scurt, OSCE și Consiliul Europei au salutat ideea reluării emisiunilor Antenei CE și EuroTV înaintea clarificării statutului acestor posturi. Începând de astăzi, radioul și televiziunea națională din Moldova au un nou statut juridic și un nou regulament. Starea moldoveanului care și-a dat foc ieri pe aeroportul din orașul suedez Göteborg rămâne în continuare gravă. În lumea largă, țările arabe, mai precis Liga Arabă, a condamnat atât recenta ucidere de către Israel a liderului mișcării palestiniene Hamas, cât și rezervele Statelor Unite, cât și decizia Statelor Unite pentru blocarea unei rezoluții ONU pe această temă. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.